Tutazame picha ya kumi. Yakobo alikuwa mzee sana. Yeye na jamaa yake walikuwa na njaa. Wakati walipoishiwa chakula, aliwatuma watoto wake kumi na Benjamini akaachwa nyumbani. Walipowasili Misri, walipelekwa mbele ya Yusufu, lakini hawakumtambua, naye Yusufu hakuambia yeye alikuwa ni nani. Wote walimuinamia kuonyesha ishara ya heshima. Je, unakumbuka ile ndoto ya Yusufu aliyoiota na akawaeleza ndugu zake miaka mingi iliyopita? Ndugu zake waliuliza chakula, lakini Yusufu akasema nao kwa ukali, akawashutumu kuwa hawa watu walikuwa ni wapelelezi. Akawaambia mpaka watakapomleta ndugu yao Benjamin. Bila kumleta Benjamin, hata waamini. Reubeni aliyekuwa mmoja wa ndugu zake akasema, niliwaambia tusitende dhambi kwa kumuuza Yusufu. Sasa ni lazima tulipe damu yake. Yusufu akamweka ndugu yake mwingine kwa jina Simeoni jera, na akawaambia watumishi wake wajaze magunia yao na vyakula pamoja na zile pesa walizokuwa wamelipa warudishiwe. Akawaambia wasirudi bila kuja na Benjamin. Waliporudi nyumbani na kumwambia baba yao Yakobo yote yaliyotokea, Yakobo alilia kwa uchungu akasema, "Oh, kila jambo linaniendea mimi kinyume." Tukiwakosea wengine na tusiyarekebishe makosa, yanaweza kutuletea huzuni nyingi maishani mwetu baadaye. Reubeni alisema kwa sababu ya kitendo alichomtendea Yusufu miaka mingi iliyokuwa imepita, ndicho chanzo cha wao kutendewa hivyo. Hii ni kweli, mara nyingi Mungu hutuadhibu kutokana na yale tuliyowatendea wenzetu. Hivyo ni lazima tukiri na kuomba msamaha kwa yale tuliyoyatenda. Rafiki zangu, Yesu Kristo alikuja kushinda dhambi. Alipokufa msalabani, alimwaga damu yake kwa dhambi za ulimwengu wote. Na sisi inatupasa kumwambia shida zetu, na yeye atatusamehe kabisa.